Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Mikkel Andersen.
Velkommen til Q&A i uge 4. I denne uge der skal vi snakke om, hvorvidt medarbejderne på Radio 24/7 skal sige farvel til Kaffe Latte og Torvehallerne i København HK, og i stedet goddag til ringridning og kagebord i Sønderjylland. Det mener Socialdemokraternes Benny Engelbrecht, der er i studiet til en snak om medier og provinsen lidt senere. Derefter så skal det handle om, hvordan pressen skal håndtere en præsident med et mere end anstrengt forhold til sandheden og om debatten om fake news generelt, når Jyllandspostens tidligere chefredaktør Pia Kolding-Jong kommer i studiet. Men først og lige efter ugens medienyheder, der skal vi snakke om en ophedet svensk debat om, hvorvidt man kan udgive statistikker for indvandrers forbrydelser, hvilket ikke er sket siden 2005.
Radio 24/7.
I den forgangne uge, der kom der så afgørelse i, hvorvidt Jyllandsposten og Politikens Hus kunne gå ind og købe dagbladet Børsen. Og der ser Konkurrencestyrelsen nej, det kunne de ikke. I en pressemeddelelse, der siger formanden for Konkurrencerådet, vi har ikke truffet en afgørelse i sagen, men vurderingen pegede på, at virksomheden ville være blevet så stor, at den kunne skade konkurrencen. I sidste ende så kunne fusionen gå ud over blandt andet læsere og annoncører i form af for eksempel højere priser på aviser og annoncer, ringere udvalg og mindre innovation i avisbranchen. Det var formanden for JP Politikens Hus, Stig Ørskov, rimelig uenig i. Han siger, at Google og Facebook har på et årti erobret en tredjedel af det danske annoncemarked. De to virksomheder står i dag for en meget stor og voksende del af det danske medieforbrug. Han peger på, at markedsandelen for JP Politikens Hus vil være gået fra 5-6% med en overtagelse af Børsen. Og det er jo ikke så meget set i det lys, må man selvfølgelig sige. Og der konkluderer han så, at det er stærkt bekymrende, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forhindrer danske medievirksomheder i at modgå den udenlandske konkurrence. Men ikke desto mindre, så var det altså ikke i den her omgang, at JP Politikens Hus fik lov til at spise Børsen. I stedet for, så har de så fået 49,9%, som jo så er så tæt på en halvdel, som man teknisk set kan komme. Og det har de fået for halvdelen af den oprindelige foreslåede købspris på 800 millioner, og det er altså 400 millioner. Og så er det jo selvfølgelig ugen, hvor Bertel han er gået til kamp for, at skam stadigvæk skal kunne ses af dansken. Fordi det har nemlig været et problem, at nordmændene på NRK, som er det norske svar på Danmarks Radio, de har af rettighedsmæssige årsager, det har noget med musikken at gøre, har de sagt nej til, at andre mennesker kunne streame skam end selv nordmændene. Og jeg ved, at der har jeg min researcher her på programmet, Kasper Risgaard, han har kigget lidt nærmere på Skamgate her, og på Bertels kamp for det. Hvad kan du fortælle os?
Jo, altså det er jo den her uhyre populære ungdomsserie, som har taget ikke mindst danskerne med storm, altså også ældre danskere, som ikke bare er de her teenager, som serien egentlig oprindeligt henvender sig til. Der sker jo det for godt og vel 3 dage siden, at Bertel Haarder om tirsdagen går ind og simpelthen skriver på sin Facebook, ser skam er drit cool. Pludselig forstår unge danskere norsk tv, som Skam og Pippi Langstrømpe har betydet mere for vores gensidige sprogforståelse end samtlige sessioner i Nordisk Råd. Derfor skal vi sikre adgang til nabolandskanalerne i Norden. Og så har han så lige knyttet en kommentar i parentes, ser det er lige med seriøst, drit cool lige med skide cool. Og det er jo ret sjovt også, fordi det er den her 72-årige politiker, der for nylig har fået kritik for at stille op til Folketinget igen, som faktisk bliver taget i forsvar af en fra Rød Blok, Enhedslistens tidligere politiske leder, Johannes Schmidt Nielsen, der simpelthen har slået op på Facebook, at de sidder til et oplæg på norsk, hvor at hun skriver, hun sidder sammen med Bertel Haarder, han er min sidekammerat, oplægholderen er norsk, jeg har problemer med forståelsen, og beklager mig til Bertel. Bertel svarer tilbage, ser du ikke skam?
Og det er jo imponerende, må man sige. Altså, Bertel, han er jo faktisk... Altså, jeg må jo med skam... Og virkelig dårlig ordspil. Må jeg jo så bekende, at jeg er en af de meget få her i Danmark, og særlig i mediebranchen også, som jeg har faktisk ikke fået set skam.
Du er ikke med på teenagebølgen?
Jeg er ikke med på teenagebølgen, og jeg er også umanerligt dårlig til norsk.
Jeg kunne godt forestille mig, at du er sådan en... du er lidt en Nora-type.
En Nora-type?
Ja, det vil jeg sige.
Altså, nu ved jeg jo ikke engang, om jeg skal stå her og føle mig, og føle mig krænket, eller om det faktisk var en flatterende ting. Det må jeg jo så...
Men altså, man kan sige meget om den her sag, og det, der er også meget interessant, det er jo det her med, hvordan det politiske liv lige pludselig kommer til at leve på de sociale medier. Fordi det er jo gået viralt, at Bertel Haarder simpelthen har været inde og stille et spørgsmål til ministeren, Mette Bock, om hvorvidt, eller kulturministeren, om hvorvidt, at der vil gøres noget for, at den danske ungdom endnu en gang kan få lov til at se nordiske kanaler, og i særdeleshed Skam. Så Skam har simpelthen været på Folketingets dagsorden, og det er simpelthen gået viral på Facebook og sociale medier over det hele. De unge mennesker vil med, Bertel, som ellers tidligere har været mistænkt for at være sådan lidt en gammel tyr i...
Altså, jeg kan jo huske tilbage, og det er jo altså tilbage i slut 80'erne og 90'erne, der blev han jo kaldt Bertel Bims og blev udlagt som den ondeste minister nogensinde på grund af sin i hvert fald postulerede meget negativ tilgang til de videregående uddannelser, også til ungdomsuddannelsen, som han sparede på. Man kunne grundlæggende set fra unge menneskers side ikke lide ham. Og der må man jo så sige, det er imponerende, at man så som 72-årig simpelthen kan gå ind og så på den måde simpelthen tage de unges parti, lære at tale trendy norsk. Ikke? Altså, jeg kan jo høre folk omkring mig, der går og snakker Skam norsk nærmest, ikke? Som jo efterhånden er blevet en genre i sig selv.
Du hører Dritkul ret meget lige
siden. Jeg hører Dritkul ret meget, ikke? Og jeg sad, første gang, jeg hørte det, der tænkte jeg sådan, hvad er det, et eller andet internetslang, som jeg simpelthen ikke har grædet, men så forstod jeg simpelthen, det var simpelthen norsk, ikke? Og der tænker jeg også bare det, og det er jo en public service præstation fra NRK's side i sin egen ret, prøv at tænke at gøre norsk cool. Hvem havde nogensinde set det komme, ikke? Altså, når jeg tænker norsk tv-dramatik, jamen altså, så er det jo Fleksnes.
Præcis.
Og det er og så stopper listen, ikke? Altså det må jeg jo sige, jeg sidder og tænker, hvad andet end Fleksnes kan jeg, og intet.
Og det er også det, der er ret interessant ved hele den her Skam ting, for det var en anden ting, som også har skabt debat vedrørende Skam. Det er jo DR3 vil jeg mærke, der har været inde og købe rettighederne til Skam, for at derefter tekste det på dansk. Og der har været ret meget kritik af DR, fordi det er jo lige præcis en nordisk ungdomsserie, som en anden dansk ungdomskanal køber, og hvor der har været kritikken har lyttet meget på, hvorfor man ikke bare går ud og prøver at producere sit eget. Altså, hvorfor man ikke laver noget egenproduceret i stedet for ligesom at bare trække på Nordens det bedste tv, man egentlig har i nyere tid.
Ja, men det er jo rigtigt. Men der må man jo så sige, at Danmarks Radio trods alt investerer, hvis man skulle lade tvivlen komme dem til gode, faktisk investere en del i at lave original tv-dramatik som et af deres fokuspunkter. Men altså, jeg glæder mig da til at se, om der kommer en ungdomsserie, hvor vi faktisk ser... Jeg kunne godt tænke mig at høre nordmændene gå og sige træls. Det er jo sådan den aarhusianske arv, der kommer op i mig. Ikke? Der vil jeg sige, det havde sgu været fedt.
Som rigtigt, altså... Ja, og så skal man på, studenterkørsel, ikke?
Jo.
I stedet for rustebus, som de er meget op at køre over.
Men jeg forstår, i forhold til det studenterkørsel, jeg kører i Norge, det er faktisk ret vildt. Det er sådan noget, du betaler 50-100.000 kroner, og så får du komponeret din egen sang og alt muligt. Det er meget, meget vildt i forhold til...
Altså i forhold til studenterkørsel, hvis man lige skal knytte en lille kommentar til det, så er det jo... Altså, det er de tre år, som de norske studerende går i gymnasiet på, der bruger de samtlige 3 år på ligesom at gøre klar til den her studenterkørsel, og ligesom hvem de skal køre sammen med, hvad temaet skal være, hvorimod i Danmark, hvor det jo måske mere sådan et halvårligt planlægningsprojekt for den enkelte dedikerede elev i klassen, der ligesom tager ansvar for det hele. Ja.
Og efter det lille intermezzo, hvor vi kommer til at tale om norsk studenterkørsel i dette mediemagasin, så vender vi tilbage på sporet og nævner, at pressenævnet, hvis man skal have mediestøtte fremover, så ser det muligvis ud til, at man faktisk skal være tilmeldt pressenævnet. Og det har jo været lidt en debat, som vi også har haft op at vende tidligere her i QA, fordi den korte avis, som jo faktisk har mistet sin pressestøtte eller sin mediestøtte, men det skyldes sig helt andre grunde, men er jo faktisk ikke tilmeldt pressenævnet. Men i et svar til kulturudvalget, til Folketingets kulturudvalg, der siger Mette Bock, som er den nye kulturminister, at man for indeværende overvejer, om det skal være et krav til medier. Og det ved jeg, at særligt Dansk Journalistforbunds formand Lars Werge, som vi havde inde til en debat om det, det vil han i hvert fald utvivlsomt blive rigtig, rigtig glad for. Og så skal vi jo selvfølgelig skamride vores kæphest, og det, jeg ved ikke, om det bliver sidste gang, men altså Kasper, vi har jo licenshesten Jazz.
Den gamle traver.
Den gamle traver, som får endnu en tur i manesien her. Og nej, vi stopper aldrig nogensinde de virkelig borglamme onkelheste jokes. Men altså, der er sket noget i Jazz-sagen. Kan du fortælle, Kasper?
Jamen, det er jo faktisk det med, at der er blevet knyttet en afsluttende kommentar på den her sag, måske skulle man tro, i virkeligheden. Altså, statsrevisionen har været inde og granske sagen, og simpelthen kigget DR's budgetter igennem og kontrakter igennem til de sidste 5 år, for at se, om der er sket lignende sager, og har så konkluderet, at det er en enkeltstående sag. Den her Johannes Langkilde sag med, eller Sisse Langkilde, Johannes Langkildes kone, der øjensynligt skulle have transporteret en hest for 70.000 kroner fra Danmark til USA. Men der er jo selvfølgelig stadigvæk meget... mystik forbundet med Jazz, det er jo det her med, kommer hesten nogensinde hjem? Johannes Langkilde har udtalt til Ekstra Bladet, at hesten helt sikkert kommer hjem, Man kunne høre i vores eget sladermagasin her på kanalen, det vi taler om, at Ditte Okman konspirerede i, at den her hest måske i virkeligheden var blevet købt som en form for investering. Altså, hvis man skulle, i forhold til det, der blev sagt i det, vi taler om, så er hesten øjensynligt blevet købt efter, at Johannes og Sisse er flyttet til USA, for derved at blive transporteret over, fordi det er altså markant dyrere at købe en hest i USA.
Så man kan sige, at spekulationen, og det er naturligvis kun spekulation her, relativt konspiratorisk også, som du selv nævner, men det er simpelthen, at licenshesten Jazz er en form for investeringsobjekt, kan man nærmest sige. Altså, det er jo...
Der er i hvert fald ingen tvivl om, at i forhold til danske hestepriser kontra amerikanske hestepriser, så vil Sisse og Johannes kunne sælge Jazz til en overvældende profit i forhold til, hvad den kunne sælges for herhjemme i Danmark. Og det er jo så noget, tid må vise, når at Johannes engang skal her til sommer skal hjem og være vært på DR, om hesten kommer med tilbage.
Men lad os se, om det faktisk bliver sidste gang, vi hiver licenshesten Jazz af stallen, eller om den måske tager igen endnu en tur i manegen.
Dette er Radio 24/7.
Den 15. januar bragte SVT, Sveriges Svar på Danmarks Radio, i samfundsmagasinet Agenda et indslag om kriminalitetsstatistik. I løbet af 3 år er antallet af kvinder, der udsættes for seksuelle overgreb, mere end fordoblet, kunne programmet berette. Og særligt på indvandringskritiske hjemmesider, så kobles det ofte til indvandringen, der også er formøget markant over de seneste år. Men når det er tilfældet, ved man ikke på den anden side af sundet. For siden 2005 har der ikke i Sverige været lavet opgørelser af forbryderes etniske baggrund. Det står i stærk kontrast til Danmark, hvor tallene hvert år udgives af Danmarks Statistik i rapporten Indvandrere i Danmark. Indslaget i Agenda, hvor der også var en ophedet diskussion mellem kriminolog Jerzy Sarnicki og et medlem af Sverigesdemokraterne, har ført til massiv debat. Og Stefan Darløf, freelance journalist og bosat i Danmark siden 1982 og ganske godt inde i svenske forhold. Kan du fortælle, hvordan reaktionerne i Sverige har været på indslaget i Agenda?
Jamen, det har været rimeligt forudsigeligt, vil jeg sige, at dem, der mener, at det er for galt, at det skal vi selvfølgelig opdatere, det skal vi vide. De har ligesom bragt det op på de sociale medier, og omvendt så, så har du også en forsvarsmekanisme fra den anden side, for at sige det sådan. Så det, i den sag, det er ikke så meget nyt, det er mere en illustration til en debat, som har kørt nu i ganske mange år.
Men mener du, altså man kan jo sige, det er jo en tilbagevendende ting, at vi kigger både svensker og kigger på den danske indvandringsdebat, og vi kigger den anden vej over Øresund. Er der nogle positioner, der synes at ændre sig? Fordi man kan sige, at det virker jo for mig at se, også som om, at altså Agenda går jo simpelthen ind og begrunder på SVT's hjemmeside. Der skriver man et langt indlæg om, hvorfor man har lavet det her indslag. Altså man begrunder simpelthen og siger, jamen derfor går vi ind og skriver om kriminalitetsstatistik, eller laver et indslag, der handler om kriminalitetsstatistikken. Og det virker jo lidt som om, at det er en debat, der for første gang er blevet åbnet i virkeligheden.
Ja, lige den tekst, du refererede, den har jeg så ikke set. Men når det første del af spørgsmålet, er det sket noget? Ja, absolut. Altså vi får alt mere, hvad jeg vil kalde danske forhold i Sverige, og det er jo en proces, som har stået på i ganske lang tid nu. Og vi har fået Sverigedemokraterne som et stort parti i riksdagen, og så i den forstand så begynder jo de to lande at ligne hinanden, eller i hvert fald debatklimatet, måden at man debatterer på, begynder at ligne hinanden alt mere.
Mm. Men altså, hvad er det som? Har det været 2015, der var det store udslagsgivende? Fordi det for mig at se udefra, når man sidder og følger svenske medier, der er det ligesom om, at der er kommet en meget stor, hvad kan man sige, og relativt pludselig omvæltning i det svenske mediebillede i forhold til at kunne debattere de her ting?
Jamen, det tror jeg er rigtigt, og det er jo også fordi, at det var en stor begivenhed i 2015. Altså, det var jo den her veldig kraftige indstrømning af flygtninge og asylansøgere. Og det store vendepunkt, det er jo, at det socialdemokratiske ledte regering skiftede holdning ganske pludseligt. Altså, ja, du kender jo hele diskussionen, det åbner grænser, det åbner i jeres hjerte og alt det der. Og så pludselig så siger man, at nej, den går ikke længere. Og det er jo så, måske ikke toppen på isbjerget, eller dråben, eller hvad vi nu skal sige, men det er jo en proces, som har kørt i ganske mange år. Men det er klart, at hvis det var en vendepunkt, så var det nok i efteråret 15.
En af de ting, som jeg tit har overvejet, der virkelig adskiller Danmark og Sverige i forhold til mediedækningen af det, det er i de danske presseetiske retningslinjer, der står, der oplyser du ikke, der bør man ikke oplyse forbrydernes etnicitet, medmindre der er tungtvejende grunde, der taler for det. Ikke desto mindre, så er det mere eller mindre praksis, at danske medier faktisk oplyser det alligevel. Altså i forhold til forbrydelser, hvor man kan sige, at der ikke er noget i forhold til selve forbrydelsens karakter, eller hvem det er, signalement eller forskellige andre ting, der taler for, at man skal sige, at det er nogen med anden etnisk baggrund. Men i Sverige er det jo, for mig at se, der virker det stadigvæk, som om lige den del af det, den er stadigvæk ekstremt tabuiseret, eller i hvert fald i nogen grad tabuiseret. Er det korrekt?
Nej, ikke helt, mener jeg. Altså, det er rigtigt, som du siger, at det etiske, såkaldt etiske retningslinjer, er jo dybest set det samme. Altså, er det savligt, er det faktuelt rigtigt, det vi siger, og er det relevant? Er det sandt, er det relevant? Det er jo sådan klassiske opstillinger af tingene. Så vil jeg jo sige, at for mig som medieforbruger her i landet, så er det nærmest omvendt. Hvis jeg ikke hører noget om etnisk oprindelse i forbindelse med en kriminalitet eller en gerning, så går jeg ud fra, at det er en danske, altså en etnisk danske, for ellers ville man have sagt det. Så det er liksom en, der vil jeg sige, der er en forskel stadigvæk, at man her i landet oplyser næsten til hver en tid, også om det er cykeltyveri, at det var mellemøst lidt udseende eller hvad det nu er. Mens det gør man så ikke, hvis det er en dansk.
Men er der en udvikling i forhold til det? Fordi man kan jo sige, noget af det, som jeg har synes, der har været, altså, der har været fascinerende, i hvert fald interessant adskillelse i forhold til Danmark og Sverige, det er, at undergrundsmedierne, altså Afpikslet, Frie Tider og forskellige andre af den her slags sådan blokorienterede, meget indvandringskritiske medier med mere eller mindre direkte forbindelser til Sverigesdemokraterne og nogen også til mere yderliggående. Altså de har fået en ekstremt stor gennemslagskraft, virker det til i Sverige, hvor man kan sige, at Danmark er sådan nogle medier, som... Ja, Den Korte Avis og måske også Newspeak virker sådan lidt mere udgrænset. De har ikke helt de samme læsertal.
Nej, men det tror jeg er en ganske rigtig beskrivelse. Og du har i lang tid i Sverige haft to parallelle. Altså, du har haft mainstream-medier, eller det almindelige medier, og så har du haft den her, de sociale medier, hvis vi nu kalder dem for det. Og de har kørt parallelt, uden at kigge til hinanden. Men der er det sket mere og mere det, at selvfølgelig på redaktionerne, på de store medier, så læser man mainstream, eller så læser man de andre, og omvendt. Så at du får et flow frem og tilbage mellem de her medier, plus at folk i almindelighed selvfølgelig kan jo gå og se, liksom finde, hvis man nu er på jagt efter oplysning om etnicitet, så vil du altid kunne finde det, lynhurtigt. Og sådan har det også været en del år. Og jeg tror, din beskrivelse af tilstanden i Danmark er også rigtig, og så vil jeg måske til det sige, at meget af den diskussion, som foregår på det her, ja, hvad vi nu skal kalde det for, sociale medier, dem har du haft i de store medier her i landet. Jeg vil sige, hvis jeg kigger på Fria Tider, Nya Tider, Samtiden, alt hvad det nu hedder, så mener du meget om den der online-debat, du har også på aviser som Berlingske, Jyllandsposten og så videre. Så der, ja, der er en forskel. Har været en forskel.
Noget af det, man også, altså, som jeg egentlig synes er påfaldende, fordi jeg ved jo, at for eksempel nogle af de her små uafhængige medier, indvandringskritiske medier, de har faktisk mange læsere, men hvis du endda kigger på deres Facebook-sider, så har de relativt få følgere, og det virker jo simpelthen som om, at det er, at folk, de er lidt angst for at blive identificeret som nogen, der kan lide den her slags medier. Det ved jeg ikke, om er tilfældet, men altså, og jeg tænker også lidt på, er der i forhold til at deltage i læserdebatter, fordi jeg ved jo på Berlingske, hvor jeg også selv arbejder, når jeg ikke står her, der er der jo en meget krasbørstig læserdebat, ligesom der er på mange andre danske aviser, ikke? Altså, er det samme, eller hvordan?
Ja, muligvis er det lidt den samme diskussion som det her med mørketal, du har, når man spørger folk, vil du stemme på Sverigedemokraterne eller Dansk Folkeparti, så får du måske en underrepræsentation i det der opinionsmålinger. Og det kan godt være, at det er lidt af den samme mekanisme, at det stadigvæk er sådan, at man ikke rigtig vil give sig til kende. På den anden side vil jeg sige, at det er ikke rigtig det er ikke så mange filter lige præcis i det der debatte, som du henviser til, og heller ikke når det bliver sendt i de store public service medier. Så igen, den forskel synes jeg er på vej, og om ikke udviske, så i hvert fald den bliver mindre, end den har været.
Så Sverige er simpelthen på vej til at blive mere dansk i sin tilgang til indvandringsdebatten, eller er der stadigvæk sådan, hvad kan man sige, nogle store anstødssten, hvor man kan sige, at der er en afgørende forskel i forhold til, danske medier?
Jeg vil nok sige, at det er mere gradforskel end det er artforskel. Det er stadigvæk nogle gradforskel. Og det, for eksempel det, vi diskuterede tidligere, om man automatisk opgiver, at han så muslimsk ud, eller arabisk ud, eller hvad nu er. Det vil du stadigvæk ikke se i svenske medier. Men om, igen, er det grad eller art, det er nærmest en sproglig spørgsmål.
Jeg tænker også lidt på, at der var jo sidste år, var der jo i forbindelse med de her overgreb i Køln nytårsaften, der kom det jo frem, der var den her skandale om den stockholmske festival, We Are Stockholm, som er sådan en festival for, jeg tror det er 13-19-årige, hvor det kom frem, der faktisk også havde været en del af forskellige trakasserier mod yngre kvinder. Og der viste sig så også, at politiet havde valgt at tilbageholde det faktum, at det faktisk var i overvejende grad indvandrere, der stod bag. Altså, det virker lidt set udefra, det er selvfølgelig, men det virker lidt som om, der er den her konsensus om egentlig at holde det tilbage, hvor både myndigheder, men også medierne i nogen grad er enige om, at det måske er meget godt.
Jo, nej, men det tror jeg er en korrekt beskrivelse. Så har du en anden aspekt på det? Efter det, der skete i Stockholm, som du refererer til, så begyndte man rundt om i landet og sige, har vi ikke også haft festival? Har vi ikke også haft overgreb? Og så kom det næsten en flodbølge af, ja, men så var det også i Karlshamn og Gävle og Kalmar og hvad det nu ellers var. Og det viste sig, at det holdt jo heller ikke, altså, det holdt ikke rigtig stik. Altså, det var ikke det der politianmeldelse. Så det, jeg vil sige det lidt som en slags mediefænomen, at altså, journalister som gruppe har det med at liksom følge en slags flockmentalitet, som vi ser her i landet også, bare på andre områder. At man går ikke rigtig mot strømmen, altså man gør som den dagsordning, som man fornemmer i sæt nu. Og det vil sige, at i starten, eller i mange år, var det som du beskriver, at man holdt tilbage, hvis man vidste, også fra politiledelsens side i hvert fald, det er jo, tror jeg nok, ganske godt dokumenteret. Men igen, der sker en del. Det er sket en del i senere tid.
Fremover tror du stadigvæk, man kommer til at opleve en tilnærmelse af den danske indvandrerdebat i Sverige, eller er det ligesom ved at have plateauet lidt nu her, eller hvordan vil du se det?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Du har jo, det har du vel også sikkert også følt det her, altså tilstanden i Malmø for eksempel, det er jo ikke sådan helt nemme at løse, og altså, diskussionen vil jo ikke forsvinde på nogen måde. Så kan du jo sige, at det også fra et andet niveau, Sverige har jo været en indvandrende nation i meget længere end i Danmark. Og det kan du jo belægge med forskellige statistik. Så udgangspunktet er et andet, noget andet. Og du har jo for eksempel den her danske værdidebat. Altså, den kan jeg se komme i Sverige nu. Tilsvarende debat så. Hvad er svenske værdier, og nu skal vi stoppe de svenske værdier. Og så tænker jeg nogle gange, nu kommer det som en favorit reprise med. På en måde håber jeg, at det ikke rigtig bliver sådan, for jeg synes, den her danske debat har kørt i ring. Jeg synes, den er enormt altså, jeg er meget træt af det der, det samme og det samme. Man skal bekræfte sig selv, at man er en rigtig dansker. Men igen, det er på vej i Sverige. Så må vi se, hvilken form det tager sig. Det er lidt tidligt at sige nu.
Stefan Dahlöf, tak fordi du kom. Det var virkelig interessant, og jeg tror, du har ret i, at debatten heller ikke på den anden side af Øresund omkring de her ting, den stopper nok ikke foreløbig.
Sikkert ikke.
Du lytter til Radio 24/7.
Det vil være godt for alsidigheden og radiolytteren, hvis radiokanalen Radio 24/7 og dens 42 redaktionelle medarbejdere rykkede teltpælen op, lagde københavneriet bag sig og flyttede til Sønderjylland. I en tid, da stadig færre læser aviser, er det positivt, at danskerne lytter flittigt til radio. Et af de nyere skud på stammen er den licensfinansierede Radio 24/7, der er tænkt som taleradio for hele landet. Radio 24/7 har en sund og stærk økonomi, og derfor burde stationen have rigelig råd til at flytte hele stationen til Jylland, allerhelst Sønderjylland. Muligvis vil enkelt navlefnulepillende kendisværter have svært ved at se sig selv blive blandet med pøblen i Tønder eller Sønderborg. Sådan skrev Socialdemokratiets finansordfører Benny Engelbrecht i en kronik i Jyske Vestkysten den 20. januar. Og det er mildest talt ført til en ophedet debat, ikke mindst på Twitter, hvor Benny og kanalchef her på kanalen Mads Brygger har udkæmpet en drabelig kamp. Men forslaget har også fået delvis opbakning fra blandt andet Venstre og Dansk Folkeparti, og derfor har vi naturligvis Benny i studiet. Velkommen til.
Tusind tak skal du have, og moin.
Goddag, vil jeg jo så sige. Jeg er jo fra Aarhus.
Ja, det er rigtigt. Det, er jo, det skal man ikke kæmpe sig af.
Nej, det er jo det. Det, er jo, det østjyske er jo selvfølgelig også noget, som mangler, mener jeg jo. Jeg gør jo mit. Men altså, Benny, hvor kom du egentlig fra her til morges, før du kom ind her?
Jeg kommer inden fra Christiansborg nu her til morgen, men jeg ville meget hellere have været hjemme i Sønderjylland. Problemet for os sønderjyder er jo, at hvis man skal have et folketingsarbejde til at hænge sammen, så er vi nødt til at bruge lidt tid herover i hovedstaden. Det er træls, men sådan er det jo.
Men altså, der vil jeg jo så sige, hvis man er sådan en radiovært, der skal have folketingskandidater fra forskellige partier, der sidder inde på Christiansborg om morgenen i studiet, så er det jo også et træls faktum. Jeg har jo været glad og husianer indtil for meget kort tid siden, at man bliver nødt til at lave det i København. Er det ikke bare en kendsgerning i forhold til at lave en taleradio som Radio 24? Ja.
Altså, I har jo den udfordring, at I ikke har studier, der ligger rundt omkring i landet. Nogle gange, når jeg eksempelvis er med på Danmarks Radio, så kan jeg heldigvis være med for et studie, for eksempel i Sønderjylland, eller et andet sted i landet, der hvor jeg nu engang måtte være. Jeg tror, jeg prøvede at være igennem nærmest i alle landsdele. Og der har jo nogle begrænsninger. Når jeg har rejst den her debat, så er det jo virkeligheden, for at sætte tingene på spidsen. Fordi jeg ved godt, I flytter ikke til Tønder i morgen. Men jeg vil faktisk rigtig gerne have en fokus på den udfordring, det netop er, at vi gerne skulle sikre, at I og alle mulige andre medier dækker hele landet ordentligt. En af de debatter, der faktisk har været rejst, fordi nu har jeg sat tingene på spidsen, er netop Dagbladet Jyske Vestkysten, der er på lederplads. De skal være en lang leder om det her. Og en af de ting, de konkret foreslår, jeg ved ikke, om det overhovedet kan lade sig gøre, det er at sige, men hvorfor ikke tage nogle af de stationer, der så i øvrigt er, og dele de faciliteter, der er. At det kunne for eksempel være Danmarks Radio, der lånte studier ud til jer. Det er en meget konkret idé, ikke? Og det er jo sådan set et meget godt eksempel på, at når man rejser en debat som denne her, så er det jo en sten, man kaster ud i vandet, og så er der nogle ringe, der breder sig. Mit håb, lønlig håb, er jo i virkeligheden, at Radio 24/7 og mange andre landsdækkende medier får en fokus, som handler om hele landet. Sådan at det, jeg ofte støder på, når jeg taler med almindelige borgere, det er, hvorfor skal alle medier hele tiden være så optaget af København? Og det er faktisk ikke et synspunkt, der alene gælder jer. Det er sådan et ret bredt synspunkt.
Men jeg tænker bare på, altså i forhold til praktisk at lave samfundsorienteret taleradio, som Radio 24/7, og som selvfølgelig Peter også gør, og begge to har jo ambitioner om på en eller anden måde i hvert fald at afspejle, hvad der foregår ude i landet. Jamen altså, hvis man vil have folk i studiet, hvis man vil have den dynamik, som der foregår, jamen så er det jo et faktum, man bliver nødt til at være i København. Jeg har selv været i sin tid, da jeg var i journalistpraktik, det var på P1 på Ulf Palmes Allé i Aarhus i sin tid, hvor jeg var med til at lave en kort periode program, der hedder Apropos. Og der var det jo bare en kendsgerning, hvis vi vil have folk i studiet, så var det aarhusianske eller i hvert fald østjyske eksperter, fordi du får ikke folk til at tage hele vejen fra København. Og det giver jo, vil jeg jo og mange andre radioværter sikkert også sige sammen med mig, det giver en helt anden dynamik, når man faktisk står og kan se på hinanden, som vi kan nu og stå og snakke, i stedet for, at du har et eller andet link op fra et kusteskab i Sønderborg eller i Aarhus, som jeg selv har siddet i flere gange i forbindelse med debatter.
Er det muligt, at jeg bare er privilegeret, at når jeg så har været igennem på de der debatprogrammer, hvor man sidder fysisk et andet sted, og det sker altså trods alt ret tit, det virker ret dårligt, når man er igennem på telefon. Det tror jeg, alle er fuldstændig enige om, men jeg synes, det virker meget fornuftigt, når man er igennem, og det trods alt er den der ordentlige lyd, så kan man sikkert supplere det med en skærm og noget videolink, hvis det var det, der skulle til. Det er teknik, det skal jeg ikke blande mig i. Men pointen er sådan set, at radio trods alt har den kæmpe store fordel, rent teknisk, at det er ret let at tage med rundt, måske i modsætning til eksempelvis tv. Og jeg synes, det kunne være sjovt, hvis min lille debat, som man nu er blevet rejst, og som i hvert fald har chokeret nogle af medarbejderne herinde på Radio 24/7, det kan jeg godt mærke. Hvis det kan føre til, at der er bare en gang imellem, når man sidder i den der redaktionelle overvejelse og siger, hvad for et tema skal vi nu have? Hvis der så en gang imellem dukker den tanke op, at kunne vi måske lave det her fra et andet sted i Danmark, eller kunne vi måske have en kilde med, som er fra et andet sted i Danmark, end lige præcis en, som vi har mødt på Café Sommersko. Altså, det kunne være dejligt.
Men der er jo også et... nej, jeg vil først lige sige, altså hvis I laver den her udflytning, så, og det er mit eget lønlige lille håb, det, så vil jeg sige, Aarhus. Jeg har stadig en lejlighed virkelig tæt på Vesterbro Torv. Jeg ikke har opsagt det nu, så det vil gøre det så meget nemmere, ikke? Og der er også et universitet og sådan noget.
Men tro mig, vi kommer jo ikke til. Altså, jeg kommer jo ikke til at altså, jeg havde lidt overvejet, men bare sådan for provokationens skyld skulle have taget en flyttekasse med til dig i dag, ikke? Men det synes jeg alligevel, det var at trække joken lidt for langt. Altså, pointen er jo, at hvis man endelig skal gøre noget, så er det jo i forbindelse med, at man laver en ny kontrakt og et nyt udbud, og så kan man lægge nogle betingelser ind i forhold til det. Det vil jo være, det er den seriøse måde at gøre det på, og der, hvor man har god tid til at overveje det. Men som sagt, mit lønlige håb er jo, at I også kan være med til at påvirke og måske overveje at gøre noget. Og så ja, det synes jeg måske også skal tages med, når jeg så lige præcis siger 24-7, altså fordi jeg kunne have anklaget TV2 eller Politikken, det er meget nemt at anklage Politikken for københavneri, for det gør de hele tiden. Når det lige præcis er ja, så har det faktisk en årsag, og det er, at min oplevelse er, at der er rigtig mange mennesker, som arbejder i mediebranchen, beslutningstagere, folk, som er journalister selv, kommunikationsfolk, som lytter til jer. I har fat i et super godt segment der. Man kunne fristes til at sige, at I har rigtig store dele af eliten i Danmark, ikke kun i København, som lytter. Med andre ord, I inspirerer. Og derfor synes jeg, at I har en særlig forpligtelse til at tage den provokerende, højt til loftet måde at arbejde på, som Radio 24-7 nu engang har, og en gang imellem få nogle af de samfundsperspektiver ind, som almindelige mennesker sådan set synes mangler, fordi I kan være med til at inspirere andre i mediebranchen til at gøre det. Altså, lad mig tage et meget, meget simpelt eksempel. Kommunalreformen, som ramte Danmark i 2005-6 stykker, har jo i hovedstadsområdet stort set ikke betydet nogen reelle forandringer. Men i Danmark, og især, altså ude i resten af Danmark, især i Jylland, der er der jo kommuner, der er blevet slået fra 7 sammen til 1, og hvor kommunalreformen har betydet, at der er blevet en enorm lokal centralisering, altså hvor det lokale rådhus er væk, hvor skolerne er lukket. Den frustration kan man bedst beskrive, hvis man er der, eller i hvert fald på et eller andet tidspunkt har været der. Og nogle af de debatter kunne man sagtens sprede ud, og hvis eksempelvis I havde været med til at sætte fokus på noget af det, så tror jeg, at denne her debat havde været bredt større ud.
Men kan man ikke sige, altså i forhold til hvis vi ser på licensmidler, den station, som vi står på, har et gennemsnitligt budget på 93 millioner om året. Hvis vi ser på P4, som jo altså er regional radio, og de har et på 318 millioner om året. Det er Danmarks radiosdækning. TV2-regionen, som også er den eneste del af TV2, der er licensfinansieret, de har lidt over 400 millioner. Så det vil sige, at der er altså en regional dækning, som er udbygget, som er licensfinansieret, som faktisk er rigtig, rigtig stor. Hvorfor er det så vigtigt, at lige præcis den her en kanal, der ligesom i lighed med PET, altså faktisk har et fokus på det samfundsorienterede, hvor hovedparten trods alt bor i København også, fordi at mange, ligesom jeg selv, ender med at sige, jamen prøv at høre, hvis man skal arbejde med medier, så må du være tæt på der, hvor for det første de fleste medier er, men derudover også politikerne er.
Man kunne så også sige, at jo, men man har jo så også en risiko for, at man så dermed er med til at forstørre den københavnerboble, der så er. Altså i Information i lørdags var der et fremragende indlæg, som overhovedet ikke har fået noget opmærksomhed i forhold til mit lille debatindlæg, som netop handler om, at den her københavnerboble er en udfordring for os alle sammen, både for København og for resten af Danmark. Og min pointe er sådan set den, at vi gerne skulle sikre os, at det ikke bliver sådan, at der er en konflikt mellem by og land, men tværtimod, at vi i vores lille land finder ud af, at der er faktisk ikke særlig langt mellem tingene. Det tager jo få timer at bevæge sig på kryds og tværs i Danmark. Og hvis vi sammenligner med meget større lande, jamen så griner de jo lidt af os, når vi synes, at der er, at det tager lang tid, for eksempel at komme fra Sønderborg til København, ikke?
Ja, hvad skal Radio 24-7 så gøre? Altså, hvad er det, som du vil opfordre os til her, sådan rent afslutningsvis?
Jamen, nu skal det ikke være nogen hemmelighed. Jeg har også haft en god snak med Jørgen Ramsgaard, som faktisk er meget, synes jeg, opbyggelig i forhold til at overveje, er der egentlig nogle ting, man kunne gøre, tænke anderledes, placere nogle flere programmer uden for hovedstaden rent fysisk, eller i hvert fald på anden vis få nogle vinkler ind over. Og jeg tror, at jeg kan i hvert fald fornemme, at når I fremover skal til at overveje på redaktionsmøder og på efterkritik, hvad skal I gøre fremadrettet, så kommer der et bredere perspektiv ind i det. Og hvis det er det, der kommer ud af, at jeg er provokeret lidt, så er det da ikke det værste, der er kommet ud af sådan en debat.
Altså, jeg vil sige, det har allerede ført til, at QA i næste uge, vi tager simpelthen på roadtrip. Mig og min trofaste researcher, Kasper Risgaard, der sidder ude i teknikken for øjeblikket, og besøger medier i provins Danmark, og jeg ved, vi skal både omkring Fyn, Sønderjylland og måske også Nordjylland. Det kommer der i hvert fald ud af det allerede der.
Ros for det, fordi hvis jeg nu tager noget andet, så eksempelvis Presselogen, som jo også er et program, som beskæftiger sig med mediekritik, de inviterer jo stort set aldrig nogensinde en redaktør ind fra en jysk avis. Vel? Det er jo ret pinligt.
Og tak for det. De ord, Benny Engelbrek, finansordfører for Socialdemokraterne, født på Amager, men nu bosat i Sønderjylland.
På 26 år.
På 26 år. Tak for det.
Du lytter til Radio 24/7.
Hvilke knep må gælde i krigen mod fake news? Det spørger debattør og Jyllandspostens tidligere chefredaktør Pierre Collignon om i en kronik i Berlinske den 18.1. Det spørgsmål er stadig mere presserende i en situation, hvor alle efterhånden beskylder alle for at udgive fake news, og USA har fået en præsident, som, uanset om man kan lide det eller ej, lyver om både antaget af deltager ved sin indsættelse, og hvorvidt solen den faktisk brød gennem skyerne på det her tidspunkt. Og Pierre, kan du prøve at opsummere, hvad er det, som du slår til lyd for i din kronik her i Berlinske?
Vi er jo i gang med en informationskrig og en krig om troværdighed, som foregår på utrolig mange planer. Vi har på samme tid en nyindsat præsident i USA, som ikke finder det forkert at lyve åbenlyst. Vi har propagandakampagner anført fra russisk hold, og vi har deciderede løgnekampagner, der kører på sociale medier, hvor tingene går utrolig hurtigt, og hvor omsætningshastigheden simpelthen på både rigtige nyheder og falske nyheder er blevet enormt høj. Og i det der billede, der skal vi medier jo virkelig passe på, fordi vi er, selvfølgelig skal vi kæmpe for at slå ned på falske nyheder. Men vi står samtidig i en situation, hvor vores egen troværdighed virkelig er læset. Der er mange, der har mistet troen på de sådan etablerede medier. Og derfor er der ikke nogen lette løsninger, synes jeg. Og noget af det, jeg sådan reagerede lidt kritisk i forhold til, det er i hvert fald, at nogle af de ting, som Facebook gør, og nogle af de ting, som Facebook gerne vil gøre sammen med medier, kan man godt diskutere.
Hvordan tænker du diskutere?
Jamen, jeg synes, altså det der er Facebooks fortælling, deres egen fortælling om sig selv, er jo, at de kun er en platform. Samtidig må vi jo så sige, os der sådan ser, hvordan nyheder spredes, at Facebook ikke bare er en platform, det er faktisk en nyhedsformidler, men de vil bare ikke tage den rolle på sig, de vil ikke tage det ansvar på sig. De tjener utrolig mange penge. Jeg sad lige og så på deres seneste kvartalsresultater, og kunne regne mig til, at det er 233 millioner kroner om dagen i overskud. Det er penge, som i høj grad er taget i annoncekroner fra de gamle etablerede medier. Og samtidig så har de sådan en uvilje til at faktisk tage ansvar for det indhold, som de deler. Og det er deres egen maskine og deres måde at dele på, som har været med til at give de her fake news en enorm udbredelse. Så jeg synes, at Facebook måske skulle starte med at tage noget mere ansvar. Og jeg synes, at vi skal passe på, vi andre sådan klassiske medier, med at sige, at nu skal vi komme ind og redde Facebooks problem her. Det er jo fake news er i høj grad et Facebook-kreeret problem. Der har jo altid været løgne. Det nye er, at de spredes med den her hast, og de spredes i de her lommer, hvor folk sidder og deler de her ting med hinanden. Og der taler jeg bare for, at Facebook også har et ansvar.
Men altså, man kan jo sige, Facebook har jo altid, og i øvrigt også Twitter, har jo altid stået i det her dilemma, skal man opfatte sig som en eller anden form for public utility, ligesom rindende vand, eller hvor altså de rør, som vandet kommer igennem, eller er man faktisk i et medie i egen ret? Og man kan sige, Facebook er måske gået lidt mere ind på den sidste banehalvdel nu, fordi de har jo faktisk lavet en form for verifikationskontrol i samarbejde med nogle uafhængige fact-checker, eller mere eller mindre uafhængige, de bliver jo så også beskyldt for at være partiske. Snopes, ved jeg blandt andet, og hvor man ligesom kan gå ind og melde, sige, det her, det er fake news. Men er det ikke, altså, når man kigger på den volumen af trafik, der er på Facebook, altså, er det så realistisk at gå ud og forestille sig, at man faktisk kan gøre noget effektivt i den her scene?
Man kan gøre utrolig mange ting, og man kan undre sig over, at de ikke har gjort noget før. Det, de har gjort, er faktisk at lave en algoritme og en måde at tjene penge på til sig selv, som var en ren foræring til folk, der havde lyst til at dele falske nyheder. Fordi at man bliver belønnet for at skrive ting eller parodiere nyheder på en måde, der er meget sådan opsigtsvækkende. Det kunne man sagtens have bremset noget før. De har meddelt i dag, at man ikke længere kan have en historie, der bliver sådan trending topic, hvis den kun har en oprindelig kilde. Altså hvis det kun er et site, der faktisk kører med den. Og sådan er det med nogle af de der store, klassiske, store fake news historier. De kommer bare fra et bogus site. Og det er først nu, altså, at det går for dem, at det var måske lidt uheldigt at lade det være en trending topic. Fordi når de gør det, så giver det historien selv en troværdighed og være med til at køre den op i algoritmerne. Selvfølgelig må en nyhed have en større sådan statistisk troværdighed, hvis den faktisk er kommet på 10 af hinanden uafhængige kilder. Og det er noget af det, de prøver at rette op på nu, men det var på tide, altså, og det kunne de bare have gjort for lang tid siden. Problemet var bare, at de gjorde det ikke, fordi det kunne være bad business for dem at gøre det.
Men giver det ikke også et journalistisk problem? Fordi man kan jo sige, hvis vi nu tager, lad os tage et tænkt eksempel, Watergate, jamen den kom jo kun fra én kilde, det var Washington Post, der havde den fra Deep Throat i sin tid. Så blev den reproduceret på en masse andre medier senere, ikke? Men der var vel kun én oprindelig kilde på det, hvorefter historien så spredte sig ud til andre medier. Er det ikke, altså, man kan jo sige, folk kan jo godt have en solohistorie, det er jo noget, som journalister ellers går meget op i, som så bliver delt ud over mange platforme, men egentlig kun har én oprindelig originating kilde.
Jo, men det er lidt noget andet, fordi hvis du ser Watergate-skandalen eller andre sådan store, rigtige afslørende historier, de bliver jo samlet op af andre medier. Og dermed vil de også tælle i Facebooks algoritme. Det Facebook der rammer, det er jo de der altså rene fake news, ligesom sådan en rapport om, at nu ruller der 3.600 amerikanske kampvogne ind i østeuropæiske NATO-lande, som var ude her for en måneds tid siden, som var en fuldstændig klassisk Kreml desinformation. Det rigtige tal er 300 kampvogne. Så det var lige ganget med 10. Og det blev kørt af et site, og der er jo ikke andre medier, der ligesom har kørt med den historie, fordi alle kunne jo regne ud, hvis de bare følger nogenlunde med, eller sådan tænker sig lidt om, at så mange kampvogne har USA slet ikke i Europa. Men den fik jo en vis udbredelse. Det ville blive bremset nu. Altså det, jeg bare slår til lyd for, det er jo, at medierne må ligesom tage deres ansvar. Og jeg synes, man skal passe lidt på med at blive gift med Facebook på den her måde, og ligesom blive deres politi. Jeg synes, at der er en tendens til, at Facebook afviser at tage ansvar. For eksempel i de her tilfælde her, de ville heller ikke betale noget for det. Så det, nogle af de medier, som har tabt deres annonceomsætning med den ene hånd, skal nu med den anden hånd hjælpe Facebook igennem det her råd. Men jeg synes selvfølgelig, det er bedre, at Facebook gør noget, end ikke at gøre noget. Jeg tror bare på, at de etablerede medier, de publicister, der findes, de skal blive ved med at gøre det, de gør bedst, og uafhængigt af Facebook. Altså, så vi skal faktatjekke altså, med alt det, vi kan. Det er bare samtidig, skal vi så bare vide med os selv og erkende og være åbne omkring, at faktatjek ikke altid er en helt nem øvelse. Det er altså ikke altid så nemt, at man bare kan sige, det er sandt eller falsk. Jeg kan huske, vi sad nogle gange med noget, vi kaldte faktometer på Jyllandsposten, der skulle tjekke politikers udsagn. Vi kunne have lange, lange diskussioner om, hvordan man kunne fortolke fakta i den ene eller den anden retning, om det så var overvejende sandt eller overvejende falsk, eller måske midt imellem. Så man kommer jo meget let ind i en sådan enorm gråzone. Og det system, som Facebook lægger op til, er sådan meget rigidt. Hvis en historie bliver meldt falsk, så vil den falde i algoritmerne. Og der skal vi bare, der skal man altså virkelig være klar til også at være kritisk i forhold til den metode. Og så sige, jamen rammer den metode så egentlig nogle historier, som den ikke burde ramme? Altså bliver det et politisk filter?
Ja, det er jo også det, jeg tænker, fordi man vil jo måske fra den Trump-støttende amerikanske højrefløj så gå ind og sige, nå jamen okay, det her liberale Facebook San Francisco-baserede medie samarbejder så med nogle andre i deres udlægning, venstreorienterede fact-checking-organisationer, så ender vi ikke i virkeligheden bare med at få bekræftet deres verdensbillede om, at jamen dybest set så er det en kamp mellem to konkurrerende verdenssyn, hvoraf man kan sige, at der er så en medievirksomhed, eller i hvert fald et socialt medie, som så bare går ind og prioriterer et bestemt verdenssyn. For det tænker jeg, hvis jeg går ind og forestiller mig, hvad man vil sige fra, fra Trumps støtter, så er det jo helt forudsigeligt den udlægning, som de vil komme med. Og den er jo svær at komme ud af, er den ikke det?
Og det er nøjagtigt det, de siger. Ja. Og det er det, de har sagt fra første øjeblik, hvor de peger på, at nogle af de faktatjek organisationer, som Facebook har allieret sig med i USA, synes de har en historik for at have en venstreorienteret bias. Og det er også derfor, at der er en forskel på at lave faktatjek. Jeg går jo ind for, at man investerer masser af journalistiske ressourcer i faktatjek. Man skal gøre det fra private mediers side, man skal gøre det fra public service organisationer. Danmarks Radio burde bruge endnu flere midler på det, end de gør. Det er virkelig public service. Men jeg tror også på, at det skal foregå i sådan en åben kamp om information og om dokumentation. Jeg har selv sådan jeg bliver lidt urolig ved tanken om, at man kunne udføre et faktatjek, der så ville få den virkning, at historien på det nærmeste kan forsvinde ud af Facebooks nyhedsfeeds. At det er den rigtige straf at give en historie. Det kan i hvert fald altså komme til at give nogle problemer, hvis man rammer nogle historier, der ikke er totalt volapyk-løgn fra ende til anden.
Hvis man sådan kigger på det sådan mere overordnet i forhold til et publicistisk perspektiv, så virker det jo for mig at sige, som om pressen står i et virkelig enormt dilemma i forhold til Donald Trump. Fordi som jeg også sagde i indledningen, så har vi jo altså at gøre med en præsident, der, og det er jo så, ja, det vil jeg sige, det er min påstand, men det er det ikke, men som dybest set lyver i flere sammenhænge. Ikke? Han siger, solen den brød frem, da han stod og talte ved sin indsættelse. Han sagde, at der var flere mennesker til stede end ved Obamas inauguration. Han har sågar pressetalsmænd, der går ud og siger, jamen det var alternative fakta. Og problemet er, hver gang, at man kan sige, at de etablerede medier går ud og faktatjekker det her, jamen så bliver det dybest set gjort skrevet ind i en narrativ om den store mainstream venstreorienterede presse, der på en eller anden måde forsøger at underminere Donald Trumps legitimitet. Og man kan jo også sige, at der har været mange tilfælde, for eksempel Huffington Post, der konsekvent, det store amerikanske webmedie, der konsekvent vedhæftede sådan en disclaimer om, at Donald Trump var en løgnagtig racist eller noget i den stil, under alle artikler om hans medier. Vi har The Guardian, som nu er gået ind og siger, jamen, hvordan kan vi bedst bekæmpe Trump? Og det er jo svært at udlægge det som andet end i en eller anden udstrækning partisk. Altså, er der nogen, kan du se nogen måde, man kan undgå at blive skrevet ind i den her narrativ, som virkelig er utrolig udbredt på den amerikanske og Trump-fløj eller højrefløj?
Det er der, jeg tror, man skal forstå, at de problemer, vi står overfor, de handler ikke kun om Trump. Altså, der er også, før Trump begyndte på sin politiske karriere, var der også i forvejen et troværdighedsproblem for store dele af pressen. I USA, men også herhjemme. I USA har medierne igennem et par årtier været udsat for et større ideologisk pres. Og der har været en dannelse af nye Fox News-medier, som forsøgte sig med et korrektiv til det, de kalder en venstreorienteret mainstream-presse. Og det har jo stået på i rigtig, rigtig lang tid, og det har været med til at skabe sådan et billede af sådan to fronter i amerikansk presse. Så det er jo den dør, Trump kan sparke op, og det er også derfor, at mange af hans budskaber har nået på forhånd, altså var folk klar til at tage imod dem. Ikke? Der hvor jeg synes, de etablerede medier selv kan have noget af skylden i deres tab af troværdighed, det handler om de steder, og de historier, de har misset. Altså de ting, som de ikke selv har forstået godt nok. Hvis man overfører det til danske forhold, når man sådan kunne blive så overrasket over det seneste valgresultat ved folketingsvalget i Danmark, når man kunne mislæse sådan en stemning, som man kunne have i Sønderjylland, så er det, fordi man ikke kom nok ned i Sønderjylland, fordi man ikke nok forstod, hvad der foregik i Sønderjylland. Og det er klart, hvis folk oplever, at medierne simpelthen ikke forstår dem, og ikke forstår, hvad der virkelig går dem på, jamen så vil de jo vende sig mod nogle andre. Og det skal vi passe virkelig meget på. Så vi skal på den ene side holde fuldstændig fast i, at vi har en metode, og vi har en saglighed, en objektivitet, som giver os faktisk muligheden for at slå de andre på troværdighed. Men det er bare ikke så nemt mere at gøre. Det kommer ikke af sig selv. For 30-40 år siden, der stolede folk meget mere instinktivt på, hvad der kom ud af TV-avisen eller af de større danske dagblade. Sådan er det ikke mere. Nu skal du kæmpe mere for at overbevise folk om, at den journalistiske metode faktisk har en værdi. Og det skal du altså forklare meget mere for folk. Det er også derfor, for eksempel, hvis din historie bliver angrebet, så skal du være klar til at gå meget længere i at forklare dokumentationen og fremlægge dokumentationen. Og når man diskuterer om for eksempel robberen i tv-dokumentarer nogle gange skal fremlægges eller ej, så begynder jeg hele mere til, at ja, det skal fremlægges. Så må du være mere åben og sige til alle de der mennesker, der angriber dig, okay, fint, så se mig, kom og kig, kom og vær med. Sid ved min side og se dokumentationen sammen, og her er dokumenterne, her er de mennesker, vi har talt med. Vær virkelig åben omkring dine metoder. Det er noget af det, vi kan gøre. Vi skal ikke gå ind i politik og begynde at sige, at nu er vi alle sammen anti-Trump. Vi skal holde fast i journalistikken, og vi skal holde fast i uafhængigheden og en tilstræbt objektivitet, men vi skal også blive bedre til at lytte til folk, tror jeg.
Men altså et tilbagevendende tema, som vi har vendt her i programmet mange gange, det er jo, at altså, når man kigger på journalistens undersøgelser af for eksempel journalisters stemmeafgivning, altså, så er det jo sådan noget med, at Enhedslisten og Socialdemokraterne kunne lave regering, hvis det stod til de danske journalister. Ikke? Så man kan jo sige, der ligger jo, altså der er vel en kerne af, og jeg mener ikke nødvendigvis, fordi der er sådan en politisk konspiration eller noget, men vinklingen i forhold til historievalg er vel også noget, der altid på en eller anden måde går ud fra de interesser og hvad kan man sige, prioriteringer, som man selv som journalist har. Og jeg har tit tænkt på det her med, jamen, er det ikke også en legitim ting at gå ind og sige, jamen prøv at høre her, den her tilstræbte objektivitet, den rækker altså kun så langt, fordi hvis du har et verdensbillede, der går ud fra centrum venstre, jamen så kommer det også til på en eller anden måde at påvirke historien i deres udgangspunkt. Ligesom det vi gør, hvis man er på højrefløjen. Altså det vil jeg da, tænker jeg da også tit selv i forhold til det, jeg laver. Jeg vil da sikkert anskue integrationsproblemer eller spørgsmål om kontanthjælp eller sådan noget andet, end en journalist, der stemte på Enhedslisten. Ikke fordi jeg nødvendigvis vil lave det dårligere, men fordi det jo altid afspejler sig i vinklen af emner, som man synes, der er relevante. Og der har det tit forsvævet mig, og det kan jeg jo så sige, fordi vi står her på Radio 24/7 med relativt holdningsbåret. Er det ikke et problem, at der altid har været den her stonewalling fra for eksempel danske journalister sider, hvor man går ud og siger, jamen, vi hænger vores holdninger ude i sammen med overfrakken ude i garderoben.
Jamen altså, det er jo en utrolig vigtig debat. Jeg hørte lige en amerikansk professor i journalistik, Jay Rosen, simpelthen lægge op til, at vi sådan helt skulle dræbe ambitionen om den der objektivitetsbetragtning. Altså på den måde, at vi skal jo ikke holde op med at prøve at være objektive, siger han, men at han opfordrer til, at man i højere grad lægger frem, at ja, man har et eller andet ideologisk udgangspunkt. Det er meget fint, hvis man har det. Så skal man absolut være ærlig. Jeg tror også godt, at man kan have et ideologisk udgangspunkt, og samtidig udføre virkelig god journalistik, som i sin metode er gedigen og fair. Det vil i hvert fald være transparent at gøre det på den måde. Men vi skal altså ikke helt udelukke, at det rent faktisk kan lade sig gøre at opbygge kulturer og redaktioner, hvor der er mange forskellige stemmer, der blander sig med hinanden, og hvor man er parat til den ene dag og starte en serie, som kan problematisere, at der er stigende ulighed i samfundet, og den næste dag starte en serie, der problematiserer, hvorfor der er så mange, der er på passiv forsørgelse. Altså to serier, som kunne være født af to forskellige slags ideologiske udgangspunkter. Og der er flere redaktioner i Danmark, der faktisk beviser uge efter uge, at det de er i stand til. Så jeg mener, det er for tidligt at sådan smide den tilstræbte objektivitet i sådan en historisk skraldespand. Men hvis der er nogle medier, der har det bedre ved at prøve at placere sig med et udgangspunkt, så kan det godt lade sig gøre og arbejde seriøst journalistisk, selvom at du har det. Så jeg tror ikke, der findes et svar. Jeg tror, forskellige medier skal gøre det på forskellige måder. Men det, der vil være fælles, vil være, at man skal virkelig være bedre, end man har været historisk, til at være transparent omkring sine metoder, sin valg og fravalg. Og man skal invitere sine læsere og lytter meget mere ind for sådan bag kulisserne, for at se, hvordan historien bliver til. For så kan folk jo være med til at vurdere det. Også de der sådan meget, meget skarpe kritikere. Altså, vi må ikke opgive at tro på sådan den intellektuelle debat. hvis du bliver angrebet på din troværdighed, jamen, så må du svare igen med fakta, så må du svare igen med dokumentation.
Og med den lønlige opfordring, så vil jeg sige tak til dig, fordi du kom, Per Collignon, tidligere chefredaktør på JP og nu debattør.
Så tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Det var alt, vi havde i Q&A for i dag. Hvis du er en af dem, der hører programmet på FM-båndet her søndag aften, så skal du vide, at du altid kan gå ind og høre Q&A på podcast allerede torsdag eftermiddag. Så det er altså en mulighed for dem, der ikke er så IT-kyndige nu. Og som nævnt, så sender vi altså fra provinsen i næste uge, så jeg håber meget, I vil høre med fra ude fra det ganske danske land. Mit navn er Mikkel Andersen. I teknikken, der sad Ejse Dudu Tepe, og researcher var Kasper Riesgaard. Tak for i dag.